Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat siang pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio program Bahasa Indonesia. Saya Riki Kusumo akan memandu acara siang hari ini. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin memberikan penghormatan kepada bangsa Kamarikal selaku pemilik tradisional di mana kami bersiaran hari ini di Sydney, dan juga kepada leluhur bangsa Aborigin serta penduduk Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara pada setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pada pukul 3 sore. Dan siaran ini dipancarluaskan kepada semua pendengar di kota-kota besar di Australia. Dan tentu saja Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui radio digital SBS Radio 2 dan juga melalui situs web kami www.sbs.com.au/indonesian. Nah pendengar, untuk melanjutkan acara siang hari ini, telah kami siapkan berita terkini, beberapa rangkuman serta wawancara yang menarik bagi Anda. Berita terkini SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari Rabu 17 Desember 2025. Saya Riki Kusumo. Penghormatan terus diberikan kepada para korban pembantaian di Bondi seiring dimulainya pemakaman mereka. Jumlah korban tewas termasuk 15 warga sipil dan salah satu dari dua pelaku penembakan. Matilda, korban termuda yang berusia 10 tahun, sedang menghadiri perayaan Hanukkah bersama keluarganya ketika ia tertembak. Dalam sebuah pernyataan, sekolahnya mengatakan Matilda akan dikenang dengan penuh kasih sayang, duka cita, dan kesedihan yang mendalam. Pada pertemuan tadi malam, 16 Desember, orang tua berduka dengan ayahnya mengatakan mereka memilih namanya untuk mencerminkan kehidupan baru mereka di Australia setelah bermigrasi dari Ukraina.
Matilda was my first born in Australia, and I thought that Matilda is the most Australian name that can ever exist.
Kelompok-kelompok Yahudi mendesak Perdana Menteri untuk tidak melupakan antisemitisme saat ia memulai reformasi besar-besaran terhadap Undang-Undang Senjata Api Australia yang telah berlaku selama beberapa dekade. Pemerintah negara bagian dan wilayah sedang mempertimbangkan untuk memperketat izin senjata api dan melarang warga negara asing memiliki senjata api sebagai tanggapan terhadap serangan di Pantai Bondi. Presiden Dewan Eksekutif Komunitas Yahudi Australia, Daniel Agion, mengatakan para pemimpin politik tidak boleh melupakan perubahan budaya yang dibutuhkan untuk mengatasi kebencian terhadap warga Yahudi. Anggota Parlemen Partai Liberal dan anggota komunitas Yahudi, Julian Leeser, telah mengatakan kepada ABC bahwa harus ada tindakan cepat dari pemerintah terkait antisemitisme dan pihak koalisi melakukan bagiannya dengan membentuk gugus tugas antisemitisme.
This task force is really about looking at three things. Firstly, ensuring that we're continually engaging with the Jewish community to make sure that we are representing their views properly and to put pressure on the government to implement the recommendations of the Segal report in full. And thirdly, to deal with issues around counter-terrorism and the joining up of our agencies at the state and federal level.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia akan segera mengajukan gugatan terhadap BBC atas laporan mengenai komentarnya menjelang serangan 6 Januari 2021 terhadap gedung Capitol Amerika Serikat. BBC mengatakan akan membela suntingan pidatonya pada 6 Januari 2021 dalam film dokumenter Panorama. Dalam dokumen pengadilan yang diajukan di Pengadilan Federal Miami, Trump mengatakan ia menuntut ganti rugi sebesar 7,5 miliar dolar. Ia mengisyaratkan pengajuan gugatan tersebut pada sebuah acara di Oval Room.
In a little while you'll be seeing I'm suing the BBC for putting words in my mouth, literally they put words in my mouth. They had me saying things that I never said coming out. I guess they used AI or something. So we'll be bringing that lawsuit. A lot of people are asking, when are you bringing that lawsuit? Even the media can't believe that one. They actually put terrible words in my mouth having to do with January 6th that I didn't say.
Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan, peluang perdamaian antara Rusia dan Ukraina lebih tinggi daripada kapanpun sejak Rusia menginvasi negara tetangganya tahun 2022 yang lalu. Berdasarkan usulan kesepakatan perdamaian yang dibahas di Berlin, Amerika Serikat mengatakan Ukraina akan menerima jaminan keamanan serupa dengan yang diberikan kepada anggota NATO berdasarkan pasal 5 perjanjian organisasi itu. Pasal tersebut menyatakan bahwa jika satu negara NATO diinvasi, semua negara NATO lainnya wajib untuk membela negara tersebut. Merz mengatakan ini adalah tawaran yang sangat murah hati.
The legal and material guarantees that the US has put on the table here in Berlin are truly remarkable. This is a very important step forward, which I very much welcome.
Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersama dengan 34 negara lainnya secara resmi menyetujui rencana untuk membentuk badan kompensasi guna membayar ganti rugi atas kerusakan yang dialami Ukraina akibat invasi Rusia. Dewan Eropa telah memfasilitasi Komisi Klaim Internasional yang akan memungkinkan warga Ukraina untuk menuntut ganti rugi atas kerusakan, kerugian atau cedera yang disebabkan oleh Rusia sejak invasi skala penuh dimulai pada Februari 2022. Dewan Eropa mengatakan Rusia harus menanggung biaya tersebut, namun tidak ada jalur yang jelas untuk memaksa Rusia untuk membayar. Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Katja Kallas, mengatakan telah ada presiden sebelumnya.
After Iraq's invasion of Kuwait, the United Nations Compensation Commission was able to use Iraqi oil revenues to pay reparations because a percentage of the oil sales went directly into the UN Compensation Fund. Russia is no less liable for the damage in Ukraine than Iraq was for the damage in Kuwait. But Russia will never voluntarily pay for the damage it has done.
Ribuan pengungsi telah melarikan diri dari perang di sebelah timur sepanjang perbatasan Democratic Republic of Congo atau DRC telah mencapai Burundi dalam beberapa hari terakhir, sementara kekerasan terus meningkat meskipun sudah ada usaha perdamaian yang diperantarai oleh Amerika Serikat. Agen pengungsi PBB mengatakan sampai saat ini sudah ada sekitar 64.000 pengungsi telah melarikan diri di perbatasan timur DRC. Seorang pengungsi mengatakan bahwa kondisi di sana sangat sulit.
We have no sanitary facilities. We have no food or firewood. We also have no water, so it's impossible to wash. We spend the night under the stars sleeping on the ground. For example, yesterday we slept in the rain. For now, we still haven't eaten. We are hungry.
Sekian berita terkini SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Ricky Kusumo. Anda masih mengikuti siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Jika Anda ingin menghubungi Radio SBS Program Bahasa Indonesia, silakan menghubungi kantor kami di Sydney pada nomor 02-9430-3135 atau kantor kami di Melbourne dengan nomor 03-9949-2208. Anda juga dapat mengirimkan email kepada kami pada alamat indonesian.program@sbs.com.au. Sebuah penembakan massal di salah satu pantai paling terkenal di Australia yang menargetkan para pengunjung dalam sebuah perayaan Hari Raya Yahudi telah menimbulkan keterkejutan dan duka mendalam di seluruh dunia. Pada saat upacara bela sungkawa mengalir, diaspora Yahudi dan para pendukungnya menggelar doa bersama untuk para korban tragedi tersebut sekaligus menyampaikan pesan perlawanan terhadap kebencian. Berikut laporan dari Kamil Bianchi untuk SBS News. Hanukkah adalah festival tahunan agama Yahudi yang melambangkan cahaya yang menang atas kegelapan dan kejahatan. Dan para pelayat berkumpul di Yerusalem menggelar doa untuk 15 orang yang ditembak mati di Australia. Mereka menyalakan cahaya itu dan membagikannya bersama.
From Israel, we call on Jewish people across the world to light the candle of the Jewish people as one community with one shared identity. No matter how hard they try, they will never succeed in dimming our light. Am Yisrael Chai.
Itu adalah Yehuda Seton, CEO Badan Yahudi yang menyampaikan pesan solidaritas dan kasih kepada mereka yang terdampak langsung.
We are with you. Your pain is our pain. We pray for the full recovery of the wounded and send comfort to the families of the bereaved for their unimaginable losses.
Parlemen Israel, Knesset, diterangi cahaya untuk menghormati para korban, sementara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyampaikan pesan yang tegas.
Because history will not forgive hesitation and weakness. It will honor action and strength. That's what Israel expects of each of your governments in the West and elsewhere.
Fatih Haq, Wakil Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan kecamannya.
The Secretary General unequivocally condemns anti-Semitism in all its forms and reiterates that attacks on religious communities and peaceful celebrations strike at the core values of tolerance, coexistence, and human dignity.
Pantai Bondi adalah ikon global yang dikenal di seluruh dunia sebagai tempat papan selancar, kulit terbakar matahari, dan kesenangan keluarga. Reputasi pasir emasnya yang membuat video-video horor dan kekacauan pada minggu malam yang dibagikan secara global menjadi semakin mencolok dan mengganggu. Saat berita itu tersebar ke seluruh dunia, para pemimpin negara menyampaikan penghormatan termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky, dan Raja Inggris Charles. Para kepala negara di Kanada, otoritas Palestina, dan secara mencolok Iran juga menyampaikan bela sungkawa dan keprihatinan. Melalui unggahan di X, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, memberikan pesannya berikut ini.
We condemn the violent attack in Sydney, Australia. Terror and killing of human beings, wherever committed, is rejected and condemned.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pesan dukungannya.
And that was an anti-Semitic attack, obviously. And it, I just want to pay my respects to everybody. But to Australia and the Prime Minister, to everybody that we know so well, we get along with so well, we have a great relationship. That's a terrible situation going on over there. Think of that.
American Friends of Lubavitch berkumpul di halaman Gedung Putih. Dan dengan penuh semangat, Rabbi Levi Shemtov memberikan penghormatannya kepada sahabatnya yang tewas dalam serangan tersebut.
Echoing in my mind were the words that were said by Rabbi Eli Schlanger, my colleague, Hashem Yimkoyim Domoy, who said in response to a wave of anti-Semitic incidents in Sydney, really, he said, we have one response. Be more Jewish. Feel more Jewish. Look more Jewish.
Seruan tersebut juga digaungkan di kalangan umat Yahudi di New York. Para peserta perayaan Hanukkah di kota tersebut menandai malam pertama dari 8 hari masa suci dengan menunjukkan sikap menentang kebencian dan ketakutan.
We absolutely have to be here because what happened was terrible. And I'm a Jew and I'm an American and I'm going to do Hanukkah for as long as I can do Hanukkah publicly.
Mobil polisi dan petugas keamanan mengawal acara tersebut dan para peserta menyuarakan harapan agar acara ini berlangsung dengan aman.
It's a horrible, tragic situation and it's really sad because no matter how far we've come as far as acceptance of everyone and other cultures, there's still hate and evil in the world and that should be stopped and it's unacceptable.
Dalam curahan duka atas kabar 15 kematian itu, pesan solidaritas disertai dengan kecaman. Rabbi Jonathan Wittenberg dari Sinagoga New North London mengatakan ini merupakan tanda bahwa antisemitisme semakin menguat.
Shocked, horrified, but not surprised. Because the environment has been enabling, God forbid, this kind of thing to happen.
Di seluruh Eropa, keamanan diperketat di acara-acara Hanukkah dengan penghormatan bagi para korban Bondai dalam perayaan Hanukkah di Berlin, Paris, dan London, sementara Parlemen Eropa mengheningkan cipta pada hari Senin. Presiden Roberta Metsola menghormati para korban dan pahlawan di pantai Bondai.
10-year-old Matilda and 87-year-old Holocaust survivor Alex were among the victims hunted down by the gunmen as they were on the beach. Many others are still in hospital, some in critical condition. They are all in our thoughts, and I also want to recognize that we would be talking about countless more victims today if it was not for the bravery of 43-year-old shop owner Ahmed, who, unarmed, ran into the gunfire and disarmed one of the terrorists.
Laporan ini disusun oleh Camille Bianchi untuk SBS News dan disampaikan oleh Ricky Kusumo untuk SBS Indonesian. Sebentar lagi, Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan, dan cerita kami di podcast SBS Indonesian untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play.
SBS Radio.
Pendengar sekalian, beberapa waktu yang lalu telah diselenggarakan NAILA, yaitu National Australia Indonesian Language Award 2025. Dan berikut ini adalah laporannya yang diberikan oleh Anne. Silakan mengikuti.
Pendengar, telah berlangsung The National Australia Indonesian Language Awards atau NAILA 2025. NAILA adalah kompetisi yang memberikan penghargaan sekaligus mendorong perkembangan pembelajaran bahasa Indonesia di Australia pada semua jenjang. Malam penganugerahan NAILA digelar pada Sabtu 22 November di The University of Queensland di Brisbane, di mana diumumkan para pemenang dalam 6 kategori. Tahun ini, saya sempat menjadi juri NAILA, dan di kesempatan ini, saya berbincang dengan salah satu juri lainnya, yaitu Anna Surjanto. Berikut perbincangan kami.
Mbak Anna, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Ini saya harus sebutkan dulu nih kepada pendengar, kalau kebetulan tahun ini saya juga juri NAILA bersama dengan Mbak Anna. Tapi kami berdua menjadi juri di kategori yang berbeda ya, betul ya Mbak?
Iya, saya menjadi juri untuk kategori early, middle, and tertiary.
Dan ini bagaimana nih kesan Mbak Anna melihat para peserta NAILA yang ada nilai, mungkin dari perbandingannya di antara mereka yang di kategori masing-masing ya?
Iya, seru sekali sih pas melihat mereka itu ya, pidato atau presentasi, ada juga yang praktek langsung lomba, kan temanya olahraga ya, ada yang langsung pakai bola basket, itu kayak yang primary kategori itu kan, yang juaranya Mia Fernandez ya, dia bahasa Indonesianya juga smooth gitu, lancar, padahal masih anak kecil ya gitu, maksudnya kategori primary itu tadi ya, dan dia pakai bola basket, jadi interaktif juga sih, dan nunjukin gitu, maksudnya sambil ngomong pakai bahasa Indonesia, sambil ngeliatin hobinya dia, terus ya itu yang juara satu kemarin.
Dan yang membuat saya pribadi terkesima juga, tidak semua diaspora Indonesia ternyata yang tertarik untuk mendalami bahasa Indonesia, begitu ya?
Itu kan orang Australia juga kan, yang orang Australia yang tertarik belajar bahasa Indonesia, dan itu luar biasa gitu. Selalu sekali kemarin itu anak-anak, iya yang kan berbagai ini ya, dari seluruh Australia ya, kemarin ada yang dari anak di sekolah di Port, di Canberra, di Victoria gitu, anak-anak Australia yang tertarik dan belajar bahasa Indonesia.
Iya, sangat menyenangkan melihat mereka semua sangat antusias ya. Dan ini apa yang paling Mbak Ana nikmati dari pengalaman menjadi juri?
Iya, awalnya ya ada yang mengontak gitu kan. Ya, saya merasa senang karena bisa mendukung program Bahasa Indonesia yang diminati sama dipelajari sama anak-anak Australia di Australia. Dan itu mereka luar biasa sekali, lancar, terus juga smooth, terus menarik sekali ya beberapa juga. Karena dengan tema olahraga itu ada juga yang menunjukkan itu skillnya dengan taekwondo. Jadi jelasin taekwondo itu yang jadi juara pertama juga yang kategori middle. Terus saya ingat namanya Ella Sullivan, itu tinggalnya di Canberra, kemudian dia mempraktekkan bahwa nanti kalau ada teman-teman Indonesia saya yang ke Canberra, saya akan tunjukkan cara bermain taekwondo gitu, dan itu seru sekali gitu, dan sangat ekspresif juga itu anaknya, terus interaktif gitu ya. Saya malah salut sekali gitu dan juga anak-anak di sini memang percaya diri ya gitu. Itu poin bagus sekali dalam menyampaikannya juga, apalagi pakai bahasa Indonesia. Tentu saya terkesan dan kagum sama anak-anak Australia yang belajar bahasa Indonesia dan lancar gitu.
Mungkin saya ingin perjelaskan terlebih dahulu kepada pendengar bahwa metode penjuriannya adalah para peserta memberikan video 2 menit, 3 menit gitu, sangat singkat, dan videonya itu lumayan interaktif karena di situ para peserta tidak hanya katakanlah berpidato dalam bahasa Indonesia, tapi juga ada seperti yang Mbak Ana bilang tadi, ada menunjukkan lagi sedang bermain taekwondo atau sedang bermain bola atau sebagainya sih, seperti itu. Dan untuk tema olahraga ini pas tidak nih menurut Mbak Ana untuk konteks Australia?
Tentu tepat sekali, terutama tahun ini dan saya jurinya ya, karena saya mengetahui ya budaya di Australia itu rata-rata masyarakatnya memang suka olahraga, kemudian juga beberapa olahraga yang terkenal dan mereka juga sering mendapatkan medali emas ya, misalnya seperti swimming, berenang gitu. Jadi sangat pas dan keren kalau terutama juga untuk menjadi sarana diplomasi juga gitu. Dan kebetulan ini kan pakai bahasa Indonesia ya, jadi sangat bagus sekali ya, tepat lah gitu.
Dan ini menurutmu nih Mbak, pentingnya Lomba Naila ini untuk komunitas dan maksudnya pembelajaran bahasa Indonesia secara umum di Australia ini bagaimana ya? Karena kan kita tahu ya, minat orang Australia untuk mempelajari bahasa Indonesia itu sepertinya turun ya.
Betul Mbak, saya mendengar kabar itu, kalau ada penurunan pembelajaran bahasa Indonesia tentu sangat sedih ya. Semoga dengan adanya Naila ini menjadi penyemangat ya buat anak-anak Australia yang lain untuk meningkatkan atau terus belajar bahasa Indonesia, karena juga biar sustainable, dalam arti Indonesia kan negara tetangga gitu ya. Jadi sudah selayaknya lah ya kita saling mengenal itu, termasuk dengan bahasanya ya. Ya, semoga ini ya, ini juga menjadi concern bersama ya, baik dari pemerintah Australia gitu dan pemerintah Indonesia juga. Tapi ya tentu diplomasi itu sudah sering dilakukan ya, kalau dari di Indonesia sendiri yang di Melbourne kan saya juga melihat ya ada Festival Indonesia, terus juga ada warung-warung Indonesia gitu. Nah, kemudian dengan adanya Naila ini semoga semakin banyak menjadi pemacu gitu buat anak-anak Australia yang lain, wow gitu ya, bahwa belajar bahasa Indonesia itu juga seru, kemudian juga menjadi familiar dengan Indonesia sebagai negara tetangga gitu. Dan semoga inilah, sayang sekali lah kalau turun malahan gitu, seharusnya naik gitu.
Dan lomba seperti Naila ini bisa memperkuat gitu, mempereratlah hubungan Indonesia-Australia.
Iya tentu Mbak, itu implikasinya, bisa juga tujuannya gitu ya. Pasti secara umum kita berharap ya hubungan Indonesia sama Australia makin dekat, makin erat gitu. Nah, dengan adanya Naila tentu ini menjadi salah satu cara yang luar biasa juga ini untuk mempererat hubungan Indonesia-Australia lewat diplomasi budaya, dalam arti bahasa ya, bisa dibilang diplomasi bahasa dan budaya, dan juga dengan tema olahraga juga. Jadi berbagai sektor pun bisa tercover juga gitu. Jadi ini hal yang menarik ya, simple ya, lomba bahasa gitu. Tapi ternyata ini menjadi cara juga buat diplomasi ya gitu. Diplomasi dengan budaya, karena juga di poin-poin yang disampaikan anak-anak di pidatonya itu juga mereka juga memiliki pemahaman yang luar biasa juga terhadap Indonesia gitu. Beberapa itu juga mengusulkan ide-ide di presentasi itu. Jadi lewat olahraga juga gitu.
Iya sih. Mbak, ada tips nggak ya untuk peserta yang mau ikutan Naila tahun depan nih?
Iya, semoga makin banyak sekolah-sekolah di Australia ya. Artinya semoga banyak anak Australia yang tahun depan mendaftar lomba Naila ini itu. Terus juga, oh ya, karena berbagai kategori ya, termasuk universitas yang tersier tadi, juga semoga banyak juga pendaftar dari anak-anak mahasiswa gitu. Apalagi karena kan yang mahasiswa itu kan pemuda gitu kan, biasanya dikenal sebagai agent of change gitu. Jadi semoga makin banyak anak-anak Australia dari berbagai level sekolah gitu, baik sampai yang tersieri tadi, karena itu anak-anak muda makin minat, makin mengenal Naila itu apa, dan juga ada peningkatan pendaftaran di tahun depan. Intinya ini ya, buat teman-teman Australia yang ingin belajar bahasa Indonesia juga, tidak perlu takut salah masalah grammar atau kosakata ya, karena memang bahasa Indonesia itu malah lebih simple, nggak begitu banyak perubahan tenses gitu ya. Terus juga ini bukan hanya sekedar bahasa juga, tapi mereka pasti akan semakin mengenal, oh Indonesia tidak hanya Bali gitu ya. Terus juga sama ini ya, semoga terus tidak hanya lomba Naila, juga ternyata semoga ada peningkatan dalam pemakaian bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari anak Australia yang sudah belajar bahasa Indonesia gitu Mbak.
Iya, baik. Terima kasih banyak ya Mbak Ana atas waktunya.
Sama-sama Mbak Ani.
Ikutilah siaran langsung Radio SBS program Bahasa Indonesia melalui internet di situs radio kami. Di situs itu Anda dapat mendengarkan siaran Radio SBS program Bahasa Indonesia yang dikumandangkan saat ini atau mendengarkan kembali siaran ulang serta semua rangkuman dan wawancara yang pernah kami unggah ke udara. Kunjungilah situs kami www.sbs.com.au/indonesian.
SBS.
This is SBS Radio.
Pendengar, Anda masih bersama kami SBS Radio program Bahasa Indonesia. Nah, untuk berikut sebuah rangkuman tentang apa yang terjadi dalam bidang kesehatan selama tahun 2025. Silakan mengikuti rangkuman berikut. Seperti kebanyakan tahun-tahun sebelumnya, sektor kesehatan terus menjadi sumber utama pemberitaan, mulai dari wabah penyakit hingga riset medis yang luar biasa, dari politik hingga pandemi, dari cedera hingga infeksi. Berikut ini sebuah rangkuman yang menengok kembali sejumlah kisah medis yang menjadi berita sepanjang tahun 2025. Sinetron Casualty, Grey's Anatomy, New Amsterdam, ER, House, kita semua menyukai drama-drama medis seperti itu. Namun pada umumnya, kita tidak begitu menyukai jika terjadi drama medis dalam kehidupan kita sendiri. Bagi sebuah bangsa yang masih merasa sedikit memar akibat dampak pandemi COVID, kabar pada bulan Januari bahwa seorang Amerika Serikat meninggal dunia akibat flu burung H5N1 tentu bukan berita yang menenangkan. SBS berbincang dengan Michelle Willa, peneliti senior di Center for Pathogen Genomics, University of Melbourne, untuk mengetahui apakah warga Australia benar-benar berada dalam bahaya. Ternyata Australia adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia di mana H5N1 tidak bersifat endemik. Namun demikian, tetap bijak untuk mengambil langkah pencegahan.
The most recent assessment by the Quadripartite, it came out in December, still suggests that the risk of avian influenza infection to the general public remains low, but it is higher for occupationally exposed workers, okay? These are people who would interact with infected animals. So for the average person, our risk is quite low, but if you have chickens and they're sick, it's important to get those animals tested and know your risk.
Meskipun kita tampaknya aman dari flu burung setidaknya untuk saat ini, apakah kita siap menghadapi pandemi lain 5 tahun setelah COVID? Profesor Paul Kelly, sosok yang membantu memimpin respons kesehatan masyarakat Australia terhadap COVID-19, mengatakan kepada SBS bahwa ia tidak begitu yakin. Ia khawatir masyarakat mungkin tidak akan menerima program vaksinasi lagi.
Trust is hard to win and easy to lose. And I think that will be a major issue for us going into the next pandemic. The Australian public was enormously trusting of medical advice and the politicians that were in charge of at the national and the state and territory level. I'm not sure that that's the case now.
Juga pada bulan Januari, pemerintah federal meluncurkan strategi autisme nasional pertama Australia, sebuah rencana senilai $42 juta untuk meningkatkan inklusi, akses, dan hasil bagi warga Australia dengan autisme. Para advokat menyebutkannya sebagai pengubah permainan yang menawarkan harapan dan dukungan yang sangat dibutuhkan bagi keluarga di seluruh negara ini yang menghadapi tantangan unik setiap harinya. Dalam pengumuman tersebut, Menteri Layanan Sosial Amanda Risworth mengatakan bahwa komunitas berlatar belakang migran diidentifikasi sebagai kelompok prioritas guna mengatasi hambatan khusus yang mereka hadapi.
Whether that is through the peer support, whether it is through being very conscious of asking people how they would like to be communicated in different government systems, making sure that we have resources in language is some of the initiatives that we have committed to make sure there is a priority for linguistically and culturally diverse people.
Lebih dari 400 ribu warga Australia yang diidentifikasi pemerintah hidup dengan demensia. Tidak mengherankan jika ada ketertarikan besar terhadap uji coba tes darah baru di Inggris untuk mendeteksi tanda-tanda awal demensia. Dalam penelitian di Universitas Oxford, sampel darah dipindai untuk mencapai serangkaian protein, biomarker yang terkait dengan demensia dan dapat memberikan diagnosis dini. Profesor Karen Jean Anstey dari University of New South Wales mengatakan, meskipun obat-obatan dapat membantu pada tahap awal demensia, namun obat tersebut bukanlah penyembuh.
They don't prevent or stop the disease progression. So the medications that are available now are really effective in the earlier stages of dementia and they are more to treat symptoms.
Kanker paru-paru merupakan kanker kelima yang paling sering didiagnosis di Australia, namun menyebabkan jumlah kematian terbanyak karena sering terdeteksi terlalu lambat. Sebuah program screening baru kini tersedia, dan harapan dapat mendeteksi kasus jauh lebih dini bagi mereka yang berisiko tinggi, termasuk masyarakat pribumi Australia dan beberapa komunitas migran. Pemindaian untuk mendeteksi masalah paru-paru biasanya berbiaya ratusan dolar. Namun Menteri Kesehatan Mark Butler mengumumkan bahwa mulai bulan Juli tahun 2025, pemeriksaan itu akan gratis bagi pasien yang dinilai berisiko tinggi terkena kanker paru-paru.
So in addition to rolling this program out nationally in the usual way, allowing people to go to their doctor and get referred for a CT scan at a place like Benson here, we'll also from later this year be rolling out trucks into regional communities with cutting-edge CT, mobile CT technology to ensure that every single Australian, no matter where they live in the country, has access to this world-leading program.
Dan pada bulan Juli itu, para pakar kesehatan menyerukan tindakan lebih dini untuk mencegah salah satu penyebab kematian paling umum di Australia, yaitu diabetes. Royal Australian College of GPs mendesak warga Australia untuk menemui dokter mereka dan mulai mengubah gaya hidup sekarang guna menghindari masalah kesehatan jangka panjang di kemudian hari. The George Institute of Global Health yang berbasis di New South Wales juga mendorong penerapan pajak gula dan subsidi untuk buah serta sayuran segar guna mendukung perubahan gaya hidup mereka. Penulis utama dan peneliti asosiasi Tasman Davis mengatakan bahwa perubahan signifikan dalam pola makan dapat dicapai melalui pajak dan subsidi.
So the World Health Organization strongly recommends that countries consider taxes on sugary drinks. We know that over 100 countries have implemented taxes on sugary drinks, and there's very strong evidence that these taxes can lower people's sugar consumption. So I think if we're getting serious about tackling type 2 diabetes, I think a tax on sugary drinks is a no-brainer. It's never the case that one policy is a silver bullet. We really need a suite of policies to best shift people's diets. And I think subsidies are also needed.
Sekitar 4 juta warga Australia atau 1 dari 5 orang hidup dengan nyeri kronis. Banyak yang melaporkan merasa diabaikan dalam sistem layanan kesehatan, mendorong para pakar untuk menyerukan investasi nasional yang lebih besar, termasuk pendekatan perawatan yang lebih holistik. Laporan Chronic Pain Australia pada tahun 2025 menemukan bahwa 54% responden survei melaporkan menunggu lebih dari 2 tahun untuk mendapatkan diagnosis, dan 44% menunggu lebih dari 3 tahun. Ketua organisasi tersebut, Nicolette Ellis, mengatakan kepada SBS bahwa nyeri kronis membebani perekonomian lebih besar dibandingkan penyakit kardiovaskular, kanker, dan diabetes jika digabungkan.
Chronic pain is a complex condition to treat, and it usually needs a team of health professionals with different skill sets to help build that person's toolkit. Unfortunately, in the National Pain Report, we saw that only 18% of people are referred to what we call multidisciplinary care, where they can get access to those different health professionals to help support their care.
Tahun 2025 juga mengungkapkan bahwa Australia merupakan ibu kota alergi dunia. Demam alergi mempengaruhi sekitar 24% warga Australia, alergi makanan sekitar 7%, dan alergi obat-obatan sekitar 5%. Australia juga memiliki tingkat alergi makanan pada anak tertinggi di dunia. Dan bagi penderita alergi, reaksi alergi terhadap tubuh mereka bisa mengancam nyawa. Sebuah laporan dari Deloitte memperkirakan biaya penanganan kondisi ini setidaknya mencapai $2,400 per orang dan $18.9 miliar secara nasional. Profesor Kristen Perrett, Direktur National Allergy Center of Excellence Australia, mengatakan laporan tersebut menunjukkan perlunya investasi yang lebih besar dalam penelitian dan layanan untuk menangani serta mencegah meningkatnya angka alergi di Australia.
Allergic disease has not been given the attention that it deserves, and this report shows that allergic disease is a hugely significant problem for Australians, affecting 1 in 3 Australians. That's almost every household, and I think that this report shows that more attention is required, and certainly sustained investment in the National Allergy Council and the National Allergy Centre of Excellence to help prevent allergies, help improve the safety of those with allergic disease, to accelerate research and deliver better care. That's what we really need.
Demikian tadi laporan tentang kesehatan pada tahun 2025 yang disusun oleh Ellen Lee untuk SBS News dan disampaikan oleh Ricky Kusumo untuk SBS Indonesian.
SBS Radio.
Pendengar, Anda masih bersama kami SBS Radio, program Bahasa Indonesia. Dan berikut ini adalah sebuah wawancara yang cukup menarik dari sebuah kelompok seni berasal dari Bandung, yaitu Muhibah Angklung, yang melakukan misinya tampil keliling dunia. Dan pada saat mereka berada di Australia, rekan Tia Arda mendapat kesempatan berbincang dengan Bapak Maulana Syuhada, yaitu pemimpin dari kelompok ini. Dan berikut ini perbincangan mereka, silahkan mengikuti.
Ini kan kalau melihat backgroundnya bukan kesenian begitu ya?
Betul, backgroundnya teknik industri.
Kenapa kemudian menjadi pendiri grup Muhibah ini? Apa ceritanya, singkat boleh?
Ceritanya dulu saya pernah S2 di Jerman, kemudian waktu itu ada international evening, terus student harus perform dari negaranya. Waktu itu saya belum pernah main angklung sama sekali. Terus kemudian kita bawain apa ya dari Indonesia yang gampang gitu, karena gak ada yang bisa nari, gak ada yang bisa musik gitu. Akhirnya udah kita main angklung aja. Nah itu untuk pertama kalinya saya main angklung di luar negeri. Dan waktu itu sambutannya luar biasa gitu. Jadi waktu itu mungkin untuk pertama kalinya saya diberikan standing applause sama penonton. Itu seumur hidup. Ya itu terasa sampai sekarang gitu.
Sehingga dari situ kemudian tergerak untuk membentuk kelompok ini, bagaimana tuh?
Jadi saya merasakan pertama mungkin belum pernah ya diapresiasi oleh begitu banyak penonton. Kemudian juga kita juga menjalaninya latihannya menyenangkan. Jadi menyenangkan buat kita, menyenangkan buat penonton. Dan mungkin untuk pertama kalinya saya bisa bilang I did something for my country gitu. Walaupun sedikit, tapi kita bisa promosiin Indonesia begitu.
Kemudian akhirnya membentuklah kelompok ini yang terdengar cukup besar sebenarnya anggotanya. Gimana tuh?
Ya, jadi waktu itu saya sempat melakukan istilahnya namanya journey misi budaya. Saya waktu itu sempat membantu teman-teman tim angklung dari Bandung, keluarga paduan angklung SMA 3. Saya ke beberapa festival di sana dan saya banyak belajar dan saya inspire gitu. Oh, ternyata ini banyak merubah bukan cuma kita promosi Indonesia tapi juga youth development gitu. Jadi teman-teman itu banyak mendapatkan pelajaran pengalaman berharga yang kalau mereka mungkin tidak pernah promosikan angklung ke luar negeri, mungkin mereka tidak akan berkembang seperti sekarang ini, begitu.
Berarti bisa dibilang kan secara spesifik memang tujuannya adalah untuk promosi luar negeri?
Betul, jadi saya ngelihat perjalanan luar negeri itu punya dampak yang besar ya bagi anak-anak muda. Makanya saya selalu berusaha kalau saya diminta advice untuk anak muda harus pergi keluar, harus ngelihat dunia. Dan itu banyak sekali anak-anak yang berubah. Jadi sebetulnya selain tadi promosi budaya Indonesia, promosi kultur Indonesia, tapi juga itu self-development buat mereka, membuka wawasan, cakrawala, sehingga mereka kembali ke Indonesia jadi seseorang yang baru, yang lebih luas wawasannya, lebih kaya, lebih punya cita-cita, banyak inspirasi yang bisa dibagi ke teman-teman di Indonesia gitu.
Mulia sekali tujuannya, tapi harus pasti tanya, dana dari mana?
Nah, ini yang selalu jadi kendala ya dari satu misi budaya ke misi budaya lainnya. Jujur aja waktu kita juga di sini lagi kesulitan sebenarnya. Jadi dari sekian dana mungkin yang baru masuk baru setengahnya. Tapi waktu itu ya saya nggak mungkin nggak berangkat karena sudah dijadwalkan di sini di Sydney, kemudian di Brisbane Festival juga, itu largest international art festival di Australia, kemudian oleh Pak Dubes di Albert Hall. Jadi waktu itu saya uang nggak ada, udah saya beli tiket one way. Jadi kita belum punya tiket pulang. Sekarang akhirnya kita mendapatkan pinjaman yang harus kita bayar gitu ya. Tapi minimal waktu itu anak-anak berangkat dulu, terus kemudian ya udahlah sampai sini dulu, terus kemudian kita cari travel agent yang bisa covering. Akhirnya ada yang mau cuma di DP 1 juta, saya berterima kasih. Katanya udah nanti sisanya setelah pulang aja. Nah, saya sekarang lagi masih mencari gimana nutupin itu semua gitu.
Apa yang menggerakkanmu, Mas? Maksudnya bukan perjalanan yang mudah ya kan, misi budaya, kemudian untuk pemberdayaan anak, kemudian untuk pengembangan, untuk self development, tentu semuanya mulia gitu ya, tanda kutip ya. Tapi kan kemudian kita juga ditubruk oleh realita, seperti misalnya tadi yang disebut dananya dari mana nih gitu kan ya. Jadi kalau dipikir-pikir-pikir lagi sebenarnya ngapain gitu kan Kang Maulana, repot banget gitu.
Iya, jadi mungkin salah satu, itu pertanyaan banyak orang sebetulnya, apalagi background saya juga engineering sebetulnya. Jadi sebenarnya yang membuat saya tetap di sini itu, saya itu sangat bahagia melihat anak-anak itu berkembang, anak-anak itu tumbuh. Yang tadinya, apa namanya, pemalu, pendiam, gak punya public speaking, gak bisa berorganisasi, atau bahkan anak-anak yang tadinya abis SMA tuh mau langsung kerja, atau anak-anak yang tadinya tidak punya sejarah jadi sarjana atau kuliah di keluarganya. Jadi begitu mereka masuk kemana ke tim Wibah ini, mereka jadi lihat dunia gitu. Yang pulang-pulang itu yang tadinya mungkin abis SMA udahlah saya mau kerja apa itu, Kang saya mau jadi diplomat, saya pengen S2 di Berlin, padahal tadinya S1 aja nggak kepikir gitu kan. Dan itu kejadian gitu, akhirnya selama 1, 2, 3 pulang, akhirnya masuk ke kampus-kampus yang bagus dan akhirnya bisa kerja dan bisa jadi game changer buat keluarganya gitu. Bahkan beberapa itu mereka itu sarjana pertama di keluarganya gitu, yang tadinya mungkin gak ada kultur itu gitu. Dan yang bikin itu adalah angklung gitu. Jadi sebetulnya angklung itu cuman alat aja sih sebenarnya, tapi dibalik itu saya ngelihat angklung itu bisa merubah hidup seseorang. Dan itu kebahagiaan yang saya tidak bisa lukiskan dengan kata-kata, walaupun saya harus bersusah-susah sekarang, tapi kalau ingat pengalaman itu oke, semua terbayarkan.
Harus tanya juga tapi, karena kan nggak punya background seni begitu kan ya, apalagi angklung gitu kan, berarti teman-teman ini dilatihnya oleh siapa?
Jadi saya harus kerja sama gitu ya sama teman-teman yang ahli lah ya. Jadi waktu itu ya saya sih cuma punya passionnya gitu ya. Angklung bisa main sedikit-sedikit. Dulu saya kalau saya mendirikan di luar negeri ya, dulu saya memang pelatihnya juga gitu ya, konduktornya juga. Tapi itu aliran-aliran yang mungkin ya istilahnya otodidak lah. Tapi sampai di Bandung saya ketemu dengan Teh Irma, dulunya senior saya di SMA 3 dan di ITB juga. Beliau pengalamannya udah 25 tahun lebih, salah satu female angklung prominence lah di Jawa Barat. Alhamdulillah dia bersedia untuk gabung di tim Muhibah dan sampai sekarang tadi masih jadi konduktor. Dia yang istilahnya mentraining anak-anak ini, bahkan konduktor-konduktor baru. Juga saya nge-guide teman-teman dari seni tari UPI untuk bergabung. Jadi itu juga teman-teman dari UPI dulu yang mengajarkan mereka. Dan alhamdulillah anak-anak ini banyak yang masuk seni tari UPI, seni musik UPI. Jadi berkelanjutan gitu. Dan akhirnya sekarang lumayan udah bagus kaderisasinya gitu.
Jadi kalau untuk Kang Maulana ini kan full time job atau sampingan atau casual gimana?
Sejujurnya ini secara status saya ini dosen. Dosen teknik industri di Pascasarjana Universitas Pasundan. Cuman de facto ini jauh lebih menyita waktu saya gitu ya. Dibanding dengan mungkin saya ngajar atau apapun gitu ya kan. Seperti kemarin saya lagi pentas di Brisbane hari Jumat. Saya juga harus ngajar juga via Zoom gitu ya, anak-anak mahasiswa S2 gitu kan istilahnya. Tapi ya tadi saya pikir karena mungkin ya ini sesuatu yang buat saya meaningful, buat saya impactful, dan itu bikin kebahagiaan tersendiri lah. Dan itu pastinya majority of my time spent there.
Kampus menyetujui tahu ya?
Kampus tahu, menyetujui. Kampus juga, saya juga kalau bikin visa harus ada surat dari Pak Direktur. Jadi Pak Direktur tahu dan mereka juga support gitu ya. Bahkan juga kita pernah tampil juga di ulang tahun yayasannya gitu.
Berarti kalau pertanyaan terakhir nih, ke depannya harapan gong terbesarnya untuk Muhibah apa?
Sebenarnya Muhibah itu satu tentu pengen punya financial sustainability gitu. Jadi kalau bisa perjalanan itu jangan terus berdarah-darah, jangan terus ini ya istilahnya kesulitan gitu ya. Udah 10 tahun kita, tapi kita masih belum bisa punya sistem bisnis yang bisa membiayai diri sendiri. Mungkin saya juga kurang dari sisi bisnisnya, mudah-mudahan bisa berpartner dengan siapa yang lebih mengerti bisnis. Jadi Muhibah itu sustain juga secara finansial seperti itu. Mudah-mudahan juga bisa punya tempat sendiri, bisa punya angklung center sendiri. Kalau sekarang kan masih ngontrak, masih dikejar-kejar sana-sini. Dan mudah-mudahan juga teman-teman yang masuk Muhibah juga bisa dapat beasiswa gitu. Kita sekarang mungkin baru sekitar ya mungkin 10-20% kita kasih teman-teman yang masuk beasiswa. Impian saya sih semua teman-teman yang masuk Muhibah, karena mereka adalah anak-anak terpilih dan banyak berkorban, itu sebenarnya semuanya harus dapat beasiswa begitu masuk.
Nah pendengar, itulah tadi Tia Arda bersama dengan Maulana Syuhada tentang angklung grup yang berkeliling dunia. Nah, jika Anda ingin mendengarkan kembali wawancara tersebut serta rangkuman yang pernah kami unggah ke udara dalam beberapa bulan terakhir ini, silakan menyimaknya kembali dan mendengarkannya kembali di situs kami www.sbs.com.au/indonesian. Nah, di sana Anda dapat mendengarkan semua rangkuman yang ada. Mendengar dengan ini, maka berakhirlah sudah pertemuan kita untuk siang ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga informasi yang kami sajikan tadi menghibur serta bermanfaat bagi Anda sekalian. Siaran kami akan kembali mengudara pada hari Jumat pukul 3 sore di gelombang yang sama, dan jika Anda memiliki sarana internet, silakan mengikuti siaran kami secara langsung maupun podcast pada alamat www.sbs.com.au/indonesian. Dan saya Riki Kusumo mohon diri sampai jumpa di lain kesempatan.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.